valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 dhjetor 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare të rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar në 21 komuna në Kosovë. Analistët në Prishtinë në përgjithësi i vlerësojnë pozitivisht të zgjedhjet e djeshme. Presidenti Barack Obama thotë se në fund të vitit të ardhshëm do të dihet se apo funksionon strategjia e tij për Afganistanin. Nga dy sulme të ndara në Afganistan, sot janë vrarë 16 policë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Pra, dëgjuat se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare të rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar në 21 komuna në Kosovë. Sipas këtyre rezultateve, PDK-ja ka fituar në 10 komuna, LDK-ja në 5, kurse AAK-ja në 3 komuna. Partia Pavarur e Liberale Sërbe ka fituar në një komun, ndërsa kandidati Pavarur e Refki Suma ka fituar në Han të Elezit. KQZ-ja tha se në Prizren është rezultati barabart, prandaj kandidatet e PDK-s dhe LDK-s do të presin numërimin e votave me kusht. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi, të dëgjojmë se çka thot kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta për zgjedhjet në Prizren.
Në komunën e Prizrenit, këtu kandidati Ramadan Muja nga Partia Demokratike e Kosovës ka 24.982 vota, ndërsa kandidati Hanefi Muharemi nga Lidhja Demokratike e Kosovës 24.940 vota dhe përqindja është 50% për 50%. Kjo do të thotë se pas numërimit të votave me kusht, do të dihet se cili kandidat ka fituar më tepër vota.
Përveç Prizrenit, rezultatet në 20 komunat tjera si pas KQZ-s janë. Kandidatet e PDK-s kanë fituar në Gjilan, Mitrovic, Klin, Lipjan, Kaçanik, Malishev, Dragashi, Vitiv, Ushtri dhe Rahovec. Ata të LDK-s kanë fituar në Istok, Kamenic, Novobërd, Podujev dhe Obilic, kurse kandidatet e AAK-s në Pejsu, Arek dhe Junik. Kandidatin nga partia e Pavarur Liberali Serbe ka fituar në Shterps, kurse kandidati Pavarur Refki Suma në Han të Elizit. Kryetaria KQZ-s Nesrin Lushta tha se rezultatet përfundimtare mund të priten në gjatë në 2-3 ditëve të ardhshme. Krahas KQZ-s dhe partitë politike dhe koalicioni organizatave juqeveritare Demokracia në Veprim kanë shpallur rezultatet e para preliminare. Për dallim nga KQZ-ja, Demokracia në Veprim e nxjerr LDK-n si fituese në Prizren, kurse rezultatet tjera janë të ngjashme me ato të KQZ-s. Një pasqyrë të rezultateve në vazhdimsi kanë prezantuar edhe partitë politike. Kryetari i PDK-s Hashim Thaçi ka shpallur fitoret e kandidatëve të partisë së tij në 11 nga 17 komuna në sa kjo parti ka garuar në balotazh.
Fitore në qytetin e Lirë si Prizreni, duke i ruar në fitore tjetër Ferales, po ashtu shumë fuqishme, shumë meritore dhe urojmë e parenderojmë shumë qytetarët e Gjilanit.
Ndërkohë edhe LDK-ja përmes nën kryetarit Lutfi Aziri ka shpallur fitoret e kandidatëve të saj në 6 nga 10 komunat në sa ka garuar, duke pretenduar se kandidatët e saj kanë fituar edhe në Gjilan dhe Lipjan.
Shtabet komunale dhe vëzhgus, natyrisht, komunave të suksesshme pas Prizrenit, natyrshëm, dhe falënderimit për mbështetjet e LDK-s dhe kandidatit tonë për kryetar i bashkandidit dhe kryetari i Lipjanit. Ai ka fituar. Zoti Imre Ahmeti ka fitu 43 vota, ma shumë.
Ndërko, AAK-ja ka konfirmuar fitoret e kandidatëve të saj në Suarek, Pej dhe Junik. Pas randit të parë, 15 komunat që janë fituar pa balotazh. Më 15 nëntor, PDK-ja pati fituar në Ferizaj, Skënderaj, Glogos, Shtime dhe Zubin Potok. LDK-ja pati fituar Prishtinën dhe Fushkosovën, ndërkaq AAK-ja, Deçanin, Gjakovën, Zveçanin dhe Liposaviqin. Po në randin e parë, Partia Liberale Serbe ka fituar Graçanisën dhe Klokotin, kurse kandidati Pavarur Turk do të udhëhej Mamushën përderisa a iniciativës qytetare do të qeveris me komunën e re të Ranilugut. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta bëri të ditur se në balotazhin e 13 dhjetorit votuan 37.88% të qytetarëve me të drejtë vote. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zgjedhjeve lokale në Kosovë kthehemi pak më vonë e tash transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se në fund të vitit 2010 do ta di se apo funksionon strategjia e tij për Afganistanin. Ai ka premtuar ndryshime nëse ushtria amerikane nuk do të jetë në kursin e sigurisë së qendrave me popullat nga militantët taliban. Më tutje në intervistën për televizionin amerikan, ai tha se nuk ishte i lehtë vendimi për dërgimin e 30.000 trupave shtesë në luftën në Afganistan. Zoti Obama tha se kjo kishte goditur emocionalisht. Kabul. Në dy sulme të ndara në veri dhe në jug të Afganistanit, kryengritësit sot kanë vrarë 16 policë, ka njoftuar Ministria e Brendshme. 8 u vranë në provincën Baglan pas një sulmi kundër postblokut policor, ndërsa 8 pjesëtar të tjerë të policisë u vranë nga një sulmi ngjashëm në provincën Helmand. Ashkabad, Turkmeni. Presidentet e Kinës dhe të tri vendeve të Azisë Qendrore sot kanë marrë pjesë në ceremoninë me të cilën u shënua fillimi punës së gazsjellësit për furnizim të Kinës me gaz natyror. Gazsjellësi niset nga pjesa lindore e Turkmenisë, kalon nëpër Uzbekistan dhe Kazakistan dhe përfundon në rajonin veri perëndimor Qinxiang të Kinës. Teheran. Autoritetet e Iranit të thonë se kanë arrestuar disa vet lidhur me shkatrimin e fotografisë së themeluesit të ndjerë të Republikës Islamike Ayatollah Ruhollah Khomeini gjatë protestave kundër qeverisë në Teheran javën e kaluar. Këto arrestim u shpallë një ditë pasi lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei akuzoi opozitën për shkeljen e ligjit, duke e dhunuar përkujtimin për Khomeinin gjatë të demonstratave kundër qeverisë më 7 të këtij muaji. Opozita ka akuzuar autoritetet se ka planifikuar përdorimin e përbuzjes së fotografisë së Khomeinit si pretekst për ta goditur lëvizjen opozitare pro-reformiste. Qyteti i Gazës. 10 mijëra mbështetës të Hamasit janë tubuar sot në Gazë për ta shënuar 22 vjetorin e themelimit të këtij grupi militant islamik. Hamasi, që e kanë në kontrol rripin e Gazës, prej vitit 2007 po synon të i përgënjeshtroj pretendimet se populariteti i tij ka rënë pas ofenzive ushtarake të Izraelit në rripin e Gazës para një viti. Hamasi është themeluar në vitin 1987, ndërsa doli në skenë gjatë kryengritjes së palestinezve në vitin 2000. Nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, Hamasi konsiderohet organizatë terroriste. Milano. 42 vjeçari Massimo Tartala, që mbrëmë sulmoi kryeministrin italian Silvio Berlusconi, është akuzuar se ka planifikuar shkaktimin e lëndimeve të rënda, ka njoftuar prokurori Armando Spataro në Milano. Agjencitë italiane të lajmeve raportojnë se sulmuesi Tartala, tash 10 vjet, mjekohet si i sëmur mental. Ai e goditi kryeministrin Berlusconi me një shtatore të vogël me bazë metalike. Mjekët në spital konstatuan se Berlusconi kishte lëndime në gojë dhe në hund dhe thanë se ai në spital do të mbahet së paku 24 orë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç tham edhe në hapjet e emisionit, analistët politik në Prishtinë në përgjithësi vlerësojnë pozitivisht mbarvajtjen e procesit të zgjedhjeve lokale. Sipas tyre, Kosova ka dhënë edhe një test të demokracisë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme sa i takon mundësisë së ndryshimeve në skenën politike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Krenar Gashin nga Instituti Kipret thotë se dy raundet e zgjedhjeve kanë treguar se Kosova është duke shkuar drejt rrugës së një shteti stabil.
Unë nuk mund ta vlerësoj ndryshe procesin zgjedhor në Kosovë nga ajo që është vlerësuar nga pasor vendorë ndërkombëtar, e që është se gjithë procesi ka qenë në parim, në rregull dhe ka qenë një indikator i suksesit të demokracisë në Kosovë. Megjithatë, ka pas incidente dhe ka pas manipulime me vota. Ka pas shumë raste në dy raundet, po sidomos në balotazh ku njerëz kanë vendosur fletë votime në kuti pasi që janë mbyllur vend votimet.
Edhe analisti Dritan Lajshi konsideron se procesi zgjedhor në Kosovë ka qenë i suksesshëm. Ai thekson se pavarësisht rrethanave të krijuara para datës 13 dhjetor, qytetarët kanë dalë në zgjedhje dhe kanë votuar për të preferuarit e tyre.
Zgjedhjet e djeshme, zgjedhjet e raundit dytë i demantuan skeptikët se nuk do të dalë numër i mjaftueshëm në votime. Doli se është përqindje më e madhe se sa ajo para dy vjetësh dhe kjo është një indikator i rëndësishëm se qytetarët e Kosovës pavarësisht rrethonave të krijuara, pavarësisht ngjarjeve të cilat kanë ndodhur para 13 vjetorit, dolën zgjedhje dhe dëshmuan pjekurinë qytetare dhe edhe një herë i dhanë votën demokratike.
Gashi nga Instituti Kosovar për Politika Zhvillimore mendon se rezultatet e këtyre zgjedhjeve nuk mund të kenë ndonjë ndikim në skenën aktuale politike.
Në parim rezultatet e balotazhet nuk mund të merren si indikator për ndryshimin e pozitave të partive politike në nivel nacional, sa i përket elektoratit, por balotazhi i ka thyer disa tabu sa i përket partive politike. E para ka pas ndryshim sa i përket votës për asamble komunale dhe votës për kryetar komunave, domethënë të shihet si tansi, dhe këto zgjedhje kanë pru këtë risi që i bën se elektorati kosovar nuk po voton më me bajrak ose me flamur të partive politike, por po analizon mirë programin politik dhe kandidatin politik para se ta jap votën. Faktori dytë që është një surprizë, po ashtu e mirë, është se është vërejtur një ngritje e ndikimit që liderët lokal, liderët komunal e kanë tek elektorati. Kurse rasti i tretë, për herë të parë thyet tabuja se në Kosovë nuk mund të fitohet një post politik nëse nuk je kandidat i një partije politike, pra këtu ka fituar kandidati i pavarur dhe kjo është një risi e këtyre zgjedhjeve.
Megjithatë, për analistin Lajçi, afërsia dhe koalicionet zgjedhore të partive politike LDK-AK në të ardhmen mund të kenë bashkëpunime edhe më të ngushta në zhvillimet të ardhshme politike.
Lidha Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Perëndimin e Kosovës disi kanë pasur sukses përbashkë. Dhe kjo afërsi e tyre në bazë mund të hap rrugë për marrëveshje të tjera për mundësi të reja të bashkëpunimit, mund t'i përcjell këto dy parti edhe në zhvillime të ardhshme politike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me ligjin për veçqeverisje lokale që ishte miratuar vitin e kaluar, kryetarët e komunave në Kosovë që dolën nga zgjedhjet lokale do të kenë më tepër kompetenca, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por ekspertët shprehen se kompetencat janë më të mëdha vetëm nëse ka vullnet politik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Skënder Zoka, i këshilltar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, duke shpjeguar ligjin, thotë se pozicioni i kryetarit të komunës është shumë preciz, më i fuqishëm dhe shumë vendoses. Kryetari, thotë ai, jep përgjegjësitë plot për menaxhimin e mirë apo të dobët të mjeteve buxhetore, se pari para deputetëve komunale dhe më pas para strukturave më të larta të vendit.
Me ligjin e ri fuqizohet figura e kryetarit të komunës, i cili realisht ngritet mbi këtë strukturë dhe ka mundësinë e planifikimeve më vetanake, mënyrë që të mund të ushtrojë një pozicion më të fortë dhe më të drejtë për drejtë me interesat e qytetarëve.
Megjithë faktin se përgjegjësitë e kuvendeve komunale tashmë janë më të mëdha, flamur keqen nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se udhëheqësve komunal tashmë umbetet të krijojnë projekte të cilat ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës në komunat e tyre.
Nuk shihet që ka shumë programe nga këto partik, nuk kanë dalë diçka me ndonjë program konkret i cili në mënyrë specifike do të tregonte se investimet qoftë nga buxheti komunal, qoftë nga donacionet apo nga institucionet qendrore do ta përkrojnë segmentet të caktuara të këtyre komunave.
Por Shpend Ahmetin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP shprehet se një kryetar komune ka më tepër kompetenca nëse ka vullnet politik. Nëse një gjë e tillë ekziston, ai thotë se çdo kryetar mund të ndryshojë gjërat në komunën e vet. Ndryshe, ai thekson se zyrtarët komunal duhet të gjejnë edhe alternativa tjera për investime kapitale, pasi thotë ai disa projekte të kalojnë edhe shumën e mjeteve buxhetore të komunave.
Po i shohim premtimet për zgjedhjet e problemeve që po i bëjnë kandidatët për kryetar komunash. Nëse marrim një qytet si komuna Gjulanit, e cila ka ende problemin me ujrat zeza, ai projekt kushton dikur 5 milion euro minimumi, dhe po e marrim se cilën komunë kemi projekte të tilla, atëherë definitivisht projektet në komuna te i kalojnë mundësi që i ka buxheti i Kosovës. Domethënë ne duhet të shohim mënyra të reja se si mund të tërheqim investime në për këto komuna, që mos të mbaren të gjitha nga buxheti i Kosovës, sepse me të vërtetë momentalisht në këtë gjendje nuk ka mundësi.
Përparësi tjetër në bazë të ligjit për veçqeverisje lokale, Skënder Zogaj thekson edhe mundësinë e realizimit të projekteve tjera komunale nga buxheti i qeverisë së Kosovës.
Më thënë edhe Statuta e Kosovës lejon mundësi të tjera financimit buxhetit të linjave të ministrive të ndryshme, atë është në koordinim kryetari i komunës në bashkëpunim edhe me ministrinë e caktuara do të mund të nxjerrë sasi shumë më të madhe të mjeteve për investime kapitale në komunën e tij.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare të rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar në 21 komuna në Kosovë. Nga dy sulme të ndara në Afganistan sot janë vrarë 16 policë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.